Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Kelangkunge margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken, bilih wonten margi suci, sik sampun Gusti tetepaken. Saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Sampun sawetawis wektal ing pelajaran kita sampun mulai rerembakan perkawis Ibrahim. Lan dinten menika kita taksih tetep badhe nyinaoni kisah saking Nabi Ibrahim wau. Nggih punika babakan wonten punapa Gusti Allah ngribah naminipun Abram dados Ibrahim. Bagian pertama saking kisah punika perkawis kisah sedih. Awit Ibrahim nindakaken perkawis ingkang boten ngremenaken Allah. Kelepatan ingkang ndugiaken kesedihan wau nggih punika sikap boten sabaripun. Mulai kita sinau babakan Nabi Ibrahim punika kita mangertos bila Allah ngendikan dhateng piyambakipun lan janji babakan perkawis-perkawis ageng ingkang badhe tumatos dhateng Ibrahim saha keturunanipun. Sedaya janji Allah wau wonten hubunganipun kalih anak Ibrahim. Nanging kasunyatanipun ngantos Ibrahim lan Sarah sepuh mboten gadah anak. Pramila dinten sak mangke kita badhe sesarengan midhangetaken kisah usahanipun Ibrahim supados janji Allah wau tumatos. Sherek kula sami kita kedah mangertos bilih Ibrahim punika manungsa biasa kados kita. Dados nabi mboten berarti terlepas saking ketidaksempurnaan. Mboten nindakaken kalepatan. Kitab suci ngendikan mboten wonten manungsa ingkang sampurno lan mboten dosa. Nanging ketidaksempurnaan punika justru ndadosaken kita ingkang gesang sak mangke. Ingkang mboten nabi punika gadah harapan. Bilih panci Allah punika moho mirah. So panjenengan pun sagah paring kalepasan. Langsung malih datang Ibrahim. Sak sampunipun nenggo lan nenggo, nanging anak engkang dados kunci kangge janji-janji Allah mboten tumugi-tugi. Ibrahim mulai mboten sabar. Dipun emut sederek, piyambakipun dados mboten sabar. Mboten pitados. Akibat mboten sabar punika, badhe dados masalah engkang timbul ing dinten wingkingipun. Lajeng punapa ingkang ditindakaken Ibrahim? Ibrahim lan sisianipun usaha nulung Allah ngenepi janjinipun dhateng Ibrahim. Wonten Taurat dicarosaken kados mekaten. Sare sampun sepuh lan sampun boten mungkin piyambakipun saged gadah anak. Sanajan Abraham tasih saged kangge paring setunggaling anak. Karena wau, sarawi canten datang Ibrahim, supados tilem kalian budakipun wedok, Hagar tiang Mesir. Supados menawi mangke Hagar gada anak, anak punika badhe dipendhet dados anak Sarah, saengga Ibrahim lan Sarah gadah keturunan. Ibrahim ugi setuju kali usulipun Sarah wau, lan tumados. Ibrahim tilem kalian budakipun Sarah wau, lajeng Hagar ngandek. Punika kinten-kinten nggih. Punapa wonten tiyang setri kados Sarah wau? Punapa wonten tiyang setri ingkang ngengken bojonipun tilem kalih tiyang wadon sanes? Niki mawon sampun lepat. Lajeng pundi pembantu ingkang boten umuk Wektal mangertos nyonyanipun mandul, menawi piyambakipun saged ngandhek anak saking bucu nyonyaipun. Lan punapa ingkang kedadosan sak lajengipun, agar mulai petingkah kados sisianipun Ibrahim. Tentu mawon Sarah sangat nesu, uring-uringan. Masalah mboten? Ananging masalahipun langkung parah malih. Awit Sarah nyalahkan Ibrahim kalestoyo ingkang dumados, padahal wau usulipun piyambak. Dados sampun saking wiwitan punika kesalahan, lan tentu mawon masalah mboten tambah sae, malah tambah kacau. Ibrahim mboten mangertos kedah tumindak punapa, dados piyambakipun ngijinaken Sarah tumindak sakajengipun dateng Hagar. Lan karono ageng tukanipun Sarah tumindak kejem dateng Hagar, ngantos pungkasanipun Hagar kesah saking Sarah. Sederek pamireng, copi dipun gatosaken. Pilih mulai Ibrahim, soho Sarah, usah piyambak kangge nampi janjinipun Gusti, kesangipun dikebaki kalih kaneson, iri, kepahitan, dendam, lan penderitaan. Tiang kalih wau ngalami raos, wau, awit sanes katos mekaten rencana Gusti saged dumados. Mboten Ibrahim, mboten ugi kita. Allah punika setia sederek, urusan kita mboten damel janjinipun Gusti dumados ing kesang kita, ananging ingkang ketah kita damel, njih punika sabar, soho pasrah dateng panjenenganipun. Sawetawis Allah makaryo ing marginipun piyambak, marginipun ingkang sampurno soho leres. Wektal Hagar melajar, piyambakipun beto Ismail. Ing tengah pasir, malaikate Gusti ngetingal dateng Hagar. Panjenenganipun ngentikan dateng Hagar, somi dangetaken sedaya pesambatipun, Hagar perkawis Sarah. Ajeng malaikat wau ngengken Hagar wangsul teng Sarah lan ngadepaken awakipun. Malaikat wau uki nyampeaken janji Allah dateng Hagar, yih punika pilih keturunan saking anak jaler ingkang dipun bobot, badhe dados bangsa ingkang ageng ugi, ingkang jumlahipun boten saged diitung. Anak wau kedah diparingi nami Ismail, ingkang artosipun Allah midanget. Karana wektal Hagar nangis, Allah midanget tangisipun. Allah ugi paring ngertos Hagar bilih Ismail wau badhe tumindak liar lan tetukaran kalih sedaya tiang terutami sederek-sederekipun. Dados Hagar lajeng wangsul malih dateng Sarah nyonyaipun lan nglairaken Ismail. Ibrahim sampun yuswa 86 taun wektal Ismail lahir. Sanajan mekaten, Ismail sanes anak ingkang badhe didadosaken alat kangge ngenepi rencananipun. Allah mboten nate keseso, dados sak sampunipun Ismail lahir selami 13 taun, Allah mboten ngendikan malih kalih Ibrahim. Akhiripun wektal Ibrahim yuswa 99 taun, Allah ngetingal dateng piyambakipun. Wonten wektal wau Gusti wangsul malih negasaken janji Allah kali Ibrahim, yih punika ndadosaken Ibrahim mbah buyut saking setunggal bangsa ingkang ageng. Cekap semanten rumiyin sederek pepanggian kita ing dinten punika. Menawi panjenengan kathah pitaken perkawis punapa ingkang sampun panjenengan pireng dinten punika, ampun ranggu kangge kinten serat dateng kawula ing program margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 08133337386. Nuwun.